Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā septembrī skatāma izstāde Startautiskā tulkotāju diena. Startautisko tulkotāju dienu 30. septembri kā savas profesijas svētkus svin tulki un tulkotāji visā pasaulē. Startautiskā tulkošanas diena tiek atzīmēta šajā datumā, jo tad tiek svinēti arī svētā Hieronīma svētki, kurš uzskatāms par visu tulkotāju tēvu. Tieši svētais Hieronīms bija tas, kurš lika lietā savas augstvērtīgās zināšanas un pārtulkoja Bībeli latīņu valodā no jaunās derības grieķu manuskriptiem. Izstādē apkopotas šādas krājumā esošās grāmatas parastajā iespiedrakstā. Juris Cibuļs – Valodu brīnumainā pasaule. Grāmata parastajā iespiedrakstā un braila rakstā. Autors grāmatā atklāja lasītājam nezināmas ciltis un tautas. Stāsta par to sadzīves un valodu problēmām, kuras reizēm ir gan kuriozas, gan traģiskas, jo katru gadu pasaulē izmirst vairākas tautas, neatgriezeniski izzūd daudzas valodas. Grāmatā Valoda tulkojumā apkopotas sarunas ar tulkotājiem, konferencē nolasītie referāti, kā arī konferences noslēguma diskusijā paustie atzinumi. Sarunas par tulkošanas mākslu, tulkotāja misija un latviešu valodu. Diskursu, simulakru, pastiša, postmodernisma trafaretajā laikmetā profesore Janīna Kursīte no visdažādākajiem avotiem, vecām vārdnīcām, literatūras ekspedīcijām, atradusi un cēlusi augšā aizmirstus latviešu valodas vārdus, apvienojot tos nedaudz izaicinošā nosaukumā. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdeni. Blakus aizmirstajiem vārdiem vai zināmu vārdu aizmirstām nozīmēm tiek piedāvāti arī jaunvārdi, apliecinot latviešu valodas attīstības spēju. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas rokas grāmata, sastādījusi Dainavīte Guļevska. Lalita Muižniece – Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Grāmatā ir fonoloģijas jeb skaņu sistēma, terminoloģijas skaidrojumi latviešu valodā. Skaidrās un pareizās ilustrācijas noder svarīgāko jēdzienu atkārtošanai. Andrejs Veisbergs – konferenču tulkošana, sinhronā tulkošana, tiesu reliģisku pasākumu, lietišķo sarunu, releju tulkošana un citi tulkošanas veidi un to aspekti. Latviešu rakstnieku portreti – laika spoguļzīmes. Tajā analizēta dzejnieka un tulkotāja Edvīna Raupa literārā darbība. Dažādu valodu tulkojošās vārdnīcas parastajā iespiedrakstā. Kā piemēram, latviešu somu, somu latviešu vārdnīca, latviešu dāņu, dāņu latviešu vārdnīca, latviešu lietuviešu, lietuviešu latviešu sarunvārdnīca, grāmata franču valodas pašapmācība, audio formātā svešvārdu vārdnīca, latviešu un angļu sarunvārdnīca un angļu valodas apguves kurss bērniem. Grāmatas braila rakstā, angļu latviešu vārdnīca un kā latvietis runā, autori Dzintra Paegle un Jānis Kušķis. Grāmatā apkopotas dažādas valodas kļūdas un minēti ieteikumi to novēršanai. Turiet jūs latvieši savu valodu godā un jums labi klāsies virs zemes, jo kas pats sevi negodā, to arī citi negodās. Tā Juris Alunāns.